Gabriela Lăcătuș din Aiud citește studiul pastorului pensionar Dragonel Stancu din Deva.
După ce am explicat cele patru evanghelii, un nou volume în lucrarea intitulată Studii asupra evangheliilor și Apocalipsa în trei volume în lucrarea Studii asupra Apocalipsei, Duhul Sfânt mi-a pus la inimă ca o datorie sacră să scriu și această lucrare intitulată Disciplinarea și reintegrarea în biserică. Această problemă este imperios necesar să fie cunoscută de pastori, de membrii bisericii și chiar de cei care nu fac parte din această mare familie a lui Dumnezeu. Lucrarea cuprinde trei subiecte majore: identificarea bisericii, necesitatea disciplinării și reintegrarea în biserică a celor disciplinați. Să luăm mai întâi identificarea bisericii. Mântuitorul ne învață în Noul Testament cel puțin șase lucruri cu privire la biserică. Primul lucru este că nu toți oamenii fac parte din familia lui Dumnezeu. Evanghelistul Ioan a fost inspirat să spună că toți oamenii și-au pierdut prin păcat calitatea de copii al lui Dumnezeu și că numai prin credință în jertfa lui Hristos noi putem recâștiga acest drept. Evanghelistul Ioan a scris: dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Capitolul 1, de la versetul 12 la versetul 13. În legătură cu pierderea acestei calități, suntem confruntați cu una dintre cele mai grele probleme. Mi se pare într-un sens că toți oamenii sunt copiii lui Dumnezeu, pentru că toți își datorează lui existența, fiindcă El este creatorul și susținătorul tuturor. Dacă așa stau lucrurile, atunci cum a putut evanghelistul Ioan să spună că toți cei care nu l-au cunoscut și nu l-au primit pe Hristos și-au pierdut dreptul de a fi copii ai lui Dumnezeu? În orice caz, evanghelistul Ioan n-a greșit. El a știut ce a spus. El n-a zis că Dumnezeu i-a dezmoștenit și i-a abandonat, ci ei i-au întors spatele și au rupt orice legătură cu el. Este adevărat că noi cu toții îi datorăm existența și întreținerea. El a creat pentru noi pământul cu tot ce-l pe el. Și după ce ni le-a dat în stăpânire, ne-a spus evanghelistul Ioan, oamenii n-au vrut să-l mai cunoască. Întrebarea care se pune este: dacă Dumnezeu nu este Tatăl întregii lumii, atunci de ce El își manifestă dragostea și grija față de toți oamenii? Evanghelistul Ioan a afirmat că toți cei care nu vor să-L cunoască și să-L accepte pe Domnul Iisus își pierd în mod categoric calitatea de copii al lui Dumnezeu, pentru că cei care îl resping pe Domnul Iisus, îl resping pe Dumnezeu care își caută prin Hristos copiii pierduți. Adevărul este că aceștia și-au pierdut calitatea de copii al lui Dumnezeu, dar le-a rămas în schimb ceea ce se numește contact fără comuniune. Ca să putem înțelege și lucrul acesta, comentatorul William Barclay ne-a adus o analogie. El a zis că cineva a întrebat pe un profesor universitar dacă un anumit tânăr era studentul lui. Profesorul respectiv i-a răspuns: nu, el nu mai citește frecvent lucrările mele, dar nu este studentul meu. Una este a citi cărțile unui profesor renumit și cu totul alta a fi studentul lui. Una este a ajunge în contact cu opera cuiva și cu totul alta a fi în relație și comuniune cu autorul acelei opere. Poate fi contact fără comuniune și poate fi chiar și relație fără prietenie. Tot astfel, toată creația este plină de măreția, bunătatea și dragostea lui Dumnezeu și oamenii se pot bucura de ele. Ei pot fi în contact cu toate bunurile create de Dumnezeu și prin ele ei pot fi în mod indirect în contact chiar și cu Dumnezeu și cu toate acestea să nu aibă nicio comuniune și relație cu El. Al doilea lucru este că dreptul de a fi un copil al Tatălui Ceresc constituie unul dintre cele mai mari privilegii. Evanghelistul Ioan ne-a arătat că la nașterea din Dumnezeu nu poate să contribuie nimeni cu nimic, nici chiar cel care dorește cu tot din adinsul să fie născut din cel prea înalt. Nașterea din Dumnezeu se face numai de către Tatăl Ceresc, fără nicio contribuție a omului. Între umanitate și divinitate există o distanță infinit de mare. Omul poate să ajungă la această calitate de a fi un copil al lui Dumnezeu numai atunci când Dumnezeu îi deschide ușa spre sine. Comentatorul William Barclay ne-a adus o analogie și în privința aceasta. El a zis că un om de jos nu se poate apropia nici chiar de un împărat pământesc să-i ceară prietenia și cu atât mai puțin să-i ofere. Dacă totuși există o asemenea prietenie, ea se datorează în întregime împăratului. Exact așa stau lucrurile între noi și Dumnezeu. Nu noi am putut să intrăm în relație și prietenie cu Dumnezeu prin dorința, iscusința sau bunătatea noastră, pentru că noi suntem oameni și El este Dumnezeu. Noi am putut să intrăm în această relație numai atunci când Dumnezeu, în harul Său, a binevoit să ne deschidă ușa spre Sine. Odată când Domnul Iisus era înconjurat de mulțime și a primit vestea că mama și frații lui de sânge îl căutau, doreau să-l vadă și să stea de vorbă cu el, cu scopul de a-l duce acasă, de teamă să nu-l ucide vrăjmașii lui de moarte, Mântuitorul, folosindu-se de această ocazie, a creat un moment psihologic, vorbind despre una din cele mai esențiale probleme, care este înrudirea de spirit. Evanghelistul Matei a scris: dar Iisus a răspuns celui ce adusese știrea aceasta: cine este mama mea și care sunt frații mei? Apoi și-a întins mâna spre ucenicii săi și a zis: iată mama mea și frații mei. Capitolul 12, de la versetul 48 la versetul 49. Aceste cuvinte ale Mântuitorului nu erau o negare a mamei și a fraților lui sau o micșorare a valorii celor dragi din casă, ci o invitație făcută tuturor oamenilor ca să intre în cea mai strânsă relație cu el. Mântuitorul, vorbind despre înrudirea de spirit pe fondul înrudirii de gradul întâi a ființei umane, în care se includ părinții, copiii și frații, ne-a arătat că există două entități care creează relația umană: sângele și spiritul. Este adevărat că sângele creează o legătură puternică, numai că spiritul îl întrece. Noi cu toții avem această experiență că adeseori suntem în relații mai strânse cu cei credincioși decât cu rudele noastre, fiindcă spiritul celor credincioși corespunde mai bine cu al nostru. Hristos a proclamat marea sa familie în textul amintit atunci când a făcut această declarație. El a început-o atunci și, extinzând-o mereu peste veacuri, ea a ajuns la dimensiuni nebănuite de nimeni. Astăzi, ea ne-a cuprins și pe noi. Și noi suntem membrii familiei lui, de aceea ne și numim în el frate și soră. Al treilea lucru este modul în care se săvârșește înfierea copiilor lui Dumnezeu. Verbul a crede în numele lui Hristos înseamnă, conform învățăturii evanghelistului Ioan, două lucruri. A crede că Domnul Iisus este Dumnezeu Creatorul și a crede că El este ca Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Tatăl este ca Dumnezeu Fiul. Doctrina de bază a evanghelistului Ioan era că noi vedem în Mântuitorul mintea, inima și atitudinea lui Dumnezeu pe care o are față de noi și tot ce este Dumnezeu Tatăl. Și când credem că Dumnezeu Tatăl este ca Domnul Iisus și Domnul Iisus este ca Dumnezeu Tatăl, de-abia atunci îl cunoaștem pe Dumnezeu Tatăl. Și numai după ce ni se deschid ochii și îl cunoaștem pe Dumnezeu Tatăl așa cum este, de-abia atunci venim la El, îl iubim și îl acceptăm cu toată ființa noastră. Și astfel ne spune evanghelistul Ioan că Dumnezeu ne deschide ușa din nou spre Sine și ne primește ca pe niște fii. Acesta este motivul pentru care a venit la Domnul Isus, a crede în El și a-L primi sunt verbe sinonime în Evanghelia după Ioan. Evanghelistul Ioan a scris: dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Capitolul 1 cu versetul 12. Pe motivul că ne-am pierdut calitatea de copii al lui Dumnezeu, a venit Mântuitorul ca să ne ofere din nou, dar acum nu prin creație, ci chiar printr-o naștere din Dumnezeu. Cât de mult le-a costat pe cel prea înalt această naștere? El ne-a născut prin sângele prea iubitului său fiu. Și fiindcă Tatăl are pentru noi o naștere prin jertfa fiului său, a oferit Domnului Iisus acest drept de a ne face copii al lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu, când i-a spus lui Nicodim pe fondul și în termenii concepției lui: adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ioan, capitolul 3, cu versetul 5, i-a zis cu alte cuvinte că la nașterea din nou contribuie atât El, în calitate de Dumnezeu Fiul, cât și Dumnezeu Duhul Sfânt. Mântuitorul ne-a învățat că la baza nașterii din nou se află doi factori: curățarea de păcate și păstrarea acesteia. Curățarea de păcate o avem numai prin jertfa lui Hristos. Apostolul Ioan a scris în întâia sa epistolă, capitolul 1 cu versetul 7, sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curăță de orice păcat. Iar păstrarea purității o avem prin Duhul Sfânt. Dacă nașterea din nou ar consta numai din curățarea păcatelor, atunci noi, după natura noastră care înclină spre păcat, am cădea din nou în el. Numai că în viața noastră intră o putere nouă, care ne face capabili să fim ceea ce prin noi înșine n-am putea fi și să facem ceea ce prin noi înșine n-am putea face niciodată. Acesta a fost motivul pentru care Duhul Sfânt a primit, prin jertfa lui Hristos, funcția de a întreține în noi viața de sfințenie. Prin păstrarea sfințeniei la care contribuie Duhul Sfânt, noul născut ajunge la o natură duhovnicească încă de pe pământ. Acesta a fost motivul pentru care Domnul Iisus a zis lui Nicodim: ce este născut din carne este carne și ce este născut din duh este duh. Ioan, capitolul 3, cu versetul 6. Omul fiind din carne, puterea lui este limitată la ceea ce poate să facă carnea. Acesta este un fapt universal al experienței noastre omenești. Și acesta este unul din motive pentru care noi nu suntem decât niște înfrânți și falimentați. Dar esența Duhului este puterea și viața, care este mai presus de puterea și viața noastră umană. De aceea, când Duhul Sfânt ne ia în posesia Lui, atunci face în noi ceea ce El este capabil să facă. Și astfel, viața noastră înfrântă devine o viață transformată și biruitoare. Al patrulea lucru este că biserica, fiind familia lui Dumnezeu, se include în împărăția celui preanalt. Domnul Iisus ne-a redat rugăciunea Tatăl nostru în cea mai înaltă formă a poeziei ebraice. Poezia ebraică s-a deosebit fundamental de a noastră. Ea, folosind o metodă cunoscută în literatură sub numele de paralelism, obișnuia să spună același lucru de două ori. În primul vers îl enunța și în al doilea îl explica. Aproape în fiecare verset din psalmi avem acest paralelism. Să luăm numai două exemple. Versul enunțativ din psalmul 46 cu versetul 7 zice: Domnul oștirilor este cu noi. Și cel explicativ spune: Dumnezeul lui Iacob este un turn de scăpare pentru noi. Și versul enunțativ din psalmul 51 cu versetul 3 zice: căci îmi cunosc bine fără de legea. Și cel explicativ spune: și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Acum să aplicăm acest procedeu la rugăciunea Tatăl nostru și vom ajunge la identificarea împărăției lui Dumnezeu. Versul enunțativ zice: vie împărăția ta. Și cel explicativ spune, facă-se voia ta precum în cer și pe pământ. Matei, capitolul 6, cu versetul 10. Astfel, împărăția lui Dumnezeu din cer este o societate care trăiește după voia lui Dumnezeu în mod desăvârșit. Acum să ne gândim puțin, cum poate fi acolo unde Dumnezeu este totul în toți? Ce fel de ființe sunt acelea care nu pot ieși niciodată din voia lui? Ce loc suprem este acolo unde trăiesc asemenea ființe și ce stare culminantă este acolo? Tot astfel, împărăția lui Dumnezeu de pe pământ este o societate care trăiește după voia lui Dumnezeu ca cea din cer și care se bucură de o viață tot așa de sfântă și de fericită ca cea din cer. Aceasta înseamnă că numai atunci când facem voia lui Dumnezeu, El ne este împărat. Și când El ne este împărat, atunci sufletul nostru devine un mic teritoriu al împărăției Lui. Apoi aceasta mai înseamnă că atunci când sufletul nostru se desparte prin deces de lumea materială, este integrat în împărăția lui Dumnezeu din cer. În sensul acesta, Domnul Iisus ne-a zis că Avram, Isaac și Iacov și toți prorocii care au făcut voia lui Dumnezeu ca cei din cer, după ce au părăsit pământul, au intrat în împărăția și în societatea sa cerească. Cel preanalt a dorit mai întâi să ne devină tată și apoi să ne ceară cârma vieții în mâinile lui ca să ne scoată din zona pierzării și să ne treacă teferi prin toate obstacolele la limanul eternității. Așa se explică faptul că numai copiii lui Dumnezeu își încredințează viața și cârma ei în mâinile Tatălui lor ceresc și zic cu cea mai mare încredere cel mai mare lucru din lume, Tată, facă-se voia ta, pentru că numai ei sunt siguri de atot dragostea sa, care nu le face niciun rău decât bine, de atot înțelepciunea sa, care știe pe unde îi poartă, și de atot puterea lui, care este în stare să-i treacă biruitori prin toate. Pe când, pentru fiul împărăției celui rău, care nu-l cunosc pe Dumnezeu și nu-l au ca tată, voia lui le este cel mai greu și neplăcut lucru de sub soare. În Noul Testament găsim mereu un cuvânt suprem care este Aionios și înseamnă etern. Acesta este singurul cuvânt care îl descrie pe Dumnezeu. El are două înțelesuri, longevitatea și calitatea vieții celui preanalt. Rămânem uimiți când descoperim că atunci când Domnul Iisus ne cheamă la împărăția lui Dumnezeu, El ne cheamă la însăși viața pe care o trăiește Dumnezeu. Mântuitorul a afirmat lucrul acesta în conversația pe care o purta cu Nicodim, învățătorul lui Israel. Evanghelistul Ioan l-a citat pe Domnul Iisus spunând, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ioan, capitolul 3, cu versetul 16. În textul grecesc scrie Zoe Aionios, care înseamnă, așa cum am văzut, felul vieții lui Dumnezeu pe care El o trăiește. În momentul când îl acceptăm pe Dumnezeu în viață și zicem, Tată, facă-se voia ta, El ne devine împărat, inima noastră se transformă într-un teritoriu al împărăției Lui și noi începem să ne bucurăm de tot tezaurul ei prezent și viitor și să simțim cum am pătruns chiar în felul vieții Lui veșnice și fericite, în pacea Lui, în bucuria Lui, în dragostea Lui. La aceasta s-a referit Domnul Iisus atunci când a zis, vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Ioan, capitolul 14, cu versetul 27. Și nimeni nu vă va răpi bucuria voastră. Ioan, capitolul 16, cu versetul 22. Pacea și bucuria pe care ni le dă Mântuitorul, lumea nu ni le poate da, dar nici nu ni le poate lua. Nimic din lume nu ne poate afecta această pace și bucurie, chiar dacă totul din jurul nostru se năruie și lumea ne ia înapoi tinerețea și sănătatea, ba chiar și trupul. Copilul lui Dumnezeu tot nu-și pierde pacea, seninătatea și bucuria, pentru că el a început să trăiască încă de pe pământ, așa cum ne-a spus Mântuitorul, Zoe Aionios, felul vieții lui Dumnezeu. El a gustat din pacea veșnică, bucuria veșnică, dragostea veșnică și lumina veșnică a lui Dumnezeu. De aceea, mormântul nu îi le poate distruge, fiindcă el știe că de-abia dincolo de cortina neagră a morții va intra în prezența Tatălui Său Ceresc și în starea culminantă a felului vieții lui veșnice și fericite din cer. Evangheliștii, când l-au citat pe Mântuitorul spunând, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape, Matei, capitolul 4, cu versetul 17, și s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, Marcu, capitolul 1, cu versetul 15, au întrebuițat pentru adverbul aproape grecescul egiken, care nu are înțelesul că împărăția lui Dumnezeu este aproape de noi în ce privește timpul, ci are semnătatea că ea s-a deschis și s-a coborât asupra noastră. Versiunile Bibliei englezești, versiunea autorizată a lui King James, versiunea standardul revizuit și standardul nou american, au tradus acest cuvânt la îndemână. Adverbul egiche ne arată că în versetele amintite nu este vorba despre revenirea grabnică a Domnului Iisus, ci despre faptul că El ne-a coborât împărăția lui Dumnezeu pe pământ și că ne-a pus-o la îndemână. Ceea ce înseamnă că Mântuitorul a zis, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor vă este la îndemână. Al cincelea lucru este că biserica va fi pregătită pentru a fi dusă la casa eternă a Tatălui Ceresc. Moștenitorii cerului nu vor apare oricum în prezența lui Dumnezeu, ci în haine albe. Aceasta înseamnă că niciun credincios înfrânt de păcat nu va putea să vadă împărăția lui Dumnezeu, ci numai cei care și-au spălat hainele în sângele mielului și au ieșit biruitori. Ioan teologul, pe când contempla uimit toate ființele din cer, la un moment dat i s-au oprit ochii la o mare mulțime care era îmbrăcată în haine cele mai albe, strălucitoare și frumoase, și a zis în sine, aceștia sunt heruvimii și aceia sunt serafimii? Dar frumusețea aceasta, care întrece orice frumusețe din cer, cine este și de unde a venit? În timp ce el încă contempla mulțimea cea mare îmbrăcată în haine albe și se gândea astfel, una dintre ființele cerești de mare vază care făcea parte din acea mulțime, l-a întrebat tocmai în legătură cu ceea ce el gândea și îl frământa. Aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare? Și de unde au venit? Doamne, i-am răspuns eu, Tu știi. Și el mi-a zis, aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Apocalipsa, capitolul 7, de la versetul 13 la versetul 14. Ceea ce înseamnă, cu alte cuvinte, aceasta e biserica, mireasa mielului, de aceea hainele ei întrec în frumusețe și strălucire orice veșmânt îngeresc. Mulțimea cea mare care stătea înaintea tronului lui Dumnezeu în haine albe a descoperit când încă era pe pământ că în sângele lui Hristos există o valoare și o putere supremă. De aceea, ea, după ce a trecut prin experiența mântuirii și și-a înveșmântat sufletul în haina purității, a demonstrat prin botez, pe care îl făcea în haine albe, două lucruri. Mai întâi, exterioriza ceea ce Hristos deja a realizat în viața ei prin sângele lui și apoi arăta că ea încheia cu el un legământ veșnic. William Barclay, care era arhiepiscop anglican și unul dintre cei mai documentați teologi, a scris în comentariul său asupra Apocalipsei că era o mare legătură între hainele albe de la botezul creștinilor din primele 4 secole și hainele albe ale mulțimii celei mari dinaintea tronului lui Dumnezeu. El a continuat să scrie în comentariul său, scoțând în evidență că în biserica primară botezul se administra numai adulților și pe baza credinței și a pocăinței, că toți candidații se îmbrăcau în haine albe, își mărturiseau solemn în apa botezului credința în divinitatea și în jertfa Mântuitorului și promiteau din toată inima că îi vor rămâne credincioși până la moarte. A călca această promisiune solemnă de la botez însemna a-ți păta haina albă. Iar a păzi această promisiune însemna a-ți păstra haina curată și a ieși biruitor. Și al șaselea lucru este imensitatea numărului bisericii. Fiul lui Dumnezeu și-a semănat familia spirituală cu un grăunte de muștar, Matei, capitolul 13, cu versetul 32, care urma să aibă un punct de plecare foarte mic și greu. Această familie urma să o înceapă chiar Dumnezeu Fiul, care a acceptat să devină un simplu dulgher din Nazaretul Galilei, un om disprețuit și părăsit de oameni, așa cum l-a descris prorocul Isaia în capitolul 53 cu versetul 3, pe care semenii urmau să le lepede, Matei, capitolul 21 cu versetul 42, și să le răstignească între tâlhari, și care urma să-și încredințeze lucrarea la 12 oameni, de asemenea simpli, dintre care cei mai mulți erau pescari. Acest început era într-adevăr un grăunte de muștar, dar care avea în sine embrionul împărăției cerurilor pe care l-a semănat și l-a supravegheat însuși Dumnezeu Fiul în calitate de Dumnezeu Creator, Ioan capitolul 1 cu versetul 3, și Părintele al Veșnicilor, Isaia capitolul 9 cu versetul 6. Comentatorul Alexander Bruce a zis că Biserica lui Hristos, care este familia lui Dumnezeu, a avut un punct de plecare foarte mic în Israel, ca un grăunte de muștar, că a tras mereu în sânul ei pe oameni din toate națiunile pământului, milenii întregi, întocmai ca muștarii care atrăgeau păsările cerului. Biserica a atins dimensiuni nebănuite de nimeni, fapt pe care istoria n-are decât să-l confirme că s-a împlinit cu cea mai mare exactitate. Ioan teologul i-a văzut nu numai dimensiunea finală, dar și gloria. El a scris în Apocalipsa: după aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată, pe care nu putea să o numere nimeni din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului. Capitolul 7 cu versetul 9.
Cetățuia unde merg eu e lumină, din depărtări zăresc lumina lui Iisus. Drumul e greu, dar nu mă las opri de lume, căci vreau să ajung în veșnicia lui de sus. Condus de el, înainte spre-a mea cetate, cu siguranță voi ajunge la liman. Merg după el, căci-i cunosc eu glasul dulce, mă-ncred în el, cu dragoste eu îl urmez. Toată speranța eu mi-am pus-o în Domnul, în ziua când i-am predat inima mea. Prezența lui e dragostea ce-o am în suflet, el e păstorul meu cel drag. Toată speranța eu mi-am pus-o în Domnul, în ziua când i-am predat inima mea. Prezența lui e dragostea ce-o am în suflet, el e păstorul meu cel drag. siguranța veșniciei. Condus de el, nu mă mai îngrijorez. Singur nu sunt, Domnul meu e lângă mine. Mă-ncred în el, cu dragoste eu îl urmez. Condus de el, înaintez spre-a mea cetate, cu siguranță voi ajunge la liman. Merg după el, îi cunosc eu glasul dulce, mă-ncred în el, cu dragoste eu îl urmez. Toată speranța eu mi-am pus-o în Domnul, în ziua când i-am predat inima mea. Prezența lui e dragostea ce-o am în suflet, el e păstorul meu cel drag. Toată speranța eu mi-am pus-o în Domnul, în ziua când i-am predat inima mea. Prezența lui e dragostea ce-o am în suflet, el e păstorul.